pakonsultuar på nyhetsdagsimet. Tomislav Gjevski, drejtues i sindikatës së druan se ngashuarja e lëndëve shumës i mëdhenë se do të mbeten pa punë. Ai por edhe punonjës tjerë të arsimit thonë se nuk janë të njoftuar me përmbajtjen e reformës, apo se kush do të ligjëroj lëndën pas bashkimit me lëndë të tjera.
Kategorisht jesme protiv, odnosno ne za spojuanje në nastavnite predmeti, javnosta mora da bide zapoznana deka od do godina se sprema edno.
Ne kategorikisht e jemi kundër bashkimit të lëndëve mësimore. I gjithë opinioni duhet të ketë qartë se kemi të bëjmë me një reformë të keqe. Bashkimi i lëndëve të gjeografisë, historisë, etikës, arsimit qytetar fizikës, kimisë, biologjisë, informatikës, në disa lëndë nuk është asgjë tjetër posë eksperiment në arsim. Kjo veç tjera shrezikon edhe mundësin e ullis së fondit të orëve dhe paraqitjes së tepricës teknologjike apo largimeve nga puna. Thotë Tomislav Gjevski, drejtues i sindikatës së pavarur të arsimit. Paknajsi me reformën ka dhe Samir Mehmeti, mësimdhënës i historisë, sipas të cilit reforma duhej të bazohej në praktikat e shteteve të zhvilluara dhe jo të bëhet për të dështuar më njëherë pas aplikimit të saj në praktik, sipas tij.
Reformat nuk mund bëhen një anshëm. Reformë pa konsensualitet me ata të cilët drejt për drejt janë të kyçur në procesin edukativ arsimor, nuk mund një reformë tillë të humbet lënda historisë, gjeografisë. Çfarë qëllimi mund të arrijmë ne me një reformim të tillë? Vesh ata e dinë që cilë kanë sjellë, nuk dyshin mund të arrijet kjo, pse nuk mësojnë marrën në të marrin sisteme të tjera në shoqëritë zhvilluara europiane. Ku i di ku i kopjojnë, ku i gjejnë?
Thotë Mehmeti. Por ministri i Arsimit Jeton Shaqiri thotë se në këtë reformë kanë punuar ekspertë të fushës dhe se qëllimi është rritja e efikasitetit dhe ngritja e cilësisë në arsim.
Sjellja e konceptit të arsimit fillor të ri vim pas një analize, e cila ngarkesa e shumë lëndëve që kanë pas nxënësit në programet mësimore, analizë të shumë ekspertëve, ka sjellë që nxënësit të kenë më pak lëndë brenda programeve dhe të mësojnë lëndët në bazë të moduleve, në bazë të temave dhe të kenë një mënyrë të ndërthurjes së njëjtë në lënë njërë temë të caktuar.
Ka thënë Shaqiri. A i gjithashtu ka përjashtuar mundësin që nga reformat e ketë shkurtimet e vendeve të punës, si që druajnë punonjësit e arsimit.
Unë e duhet të siguroj se të gjithë mësimdhënësit në klasin e 6 do të kenë të njëjtin fond të orëve në bazë të organizimeve të cilët do të përgatiten dhe në bazë të normative të cilët do t'i dorëzoj biroja për zhvillimin e arsimit. Nëse vërim që kemi qoftë dëme për proces dhe qoftë dëme për çështjen e mësimdhënësve, jam i hapur që asnjëherë askush mos dëmtohet brenda procesit, qoftë nxënësit të cilët kanë filluar një reformë që presim rezultatet, por qoftë edhe nga ana tjetër edhe mësimdhënësit të cilët janë të kyçur në procesin edukativ mësimor.
Ka deklaruar ministri i Arsimit Jeton Shaqiri. Por mësimdhënësit thonë se problemi me reformat të cilat pësojnë ndryshimet të shpeshta, por edhe mungesa e librave, ka bërë që të ulet të cilësi e arsimit, gjëtë të cilën si pas tyre e konfirmojnë edhe rezultatet gjithnje më të dopta që tregojnë nxënësit në testin e PISA-s. Reforma në arsim me programe të reja mësimore dhe me shkurtim të orave mësimore ishte paralajmëruar para 5 viteve nga ish-ministri i arsimit Renata Deskovska, por edhe në vitin 2020 nga pasardhësja e saj Mila Carovska. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Merita Lukaci nga Gjakova ka 5 vjetë që drejton një salon perdesh në këtë qytet. Në vitin 2016, autoritetet Gjermane e këthyen në Kosovë atë dhe familjen e saj pasi nuk u dhan leje për qëndrim. Merita tregon se si e nisi jetën si e riat dësuar, si hapi biznesin dhe si mendon të asgjeroj. Lulita Krasniqi ka biseduar me zonjën Lukaci.
Unë jam Merita Lukaci, e rjatë dhe sunën nga Gjermania, jonë pronore e salonit perdeve Merita.
Të qepura nga duart e saj, perdet e Meritës arrin në ambientet e shumë shtëpive në Gjakovë dhe Përtej. Pas më shumë se një dekade në këtë zanat, ajo sot ka biznesin e saj.
Ku pas shtimas, por e me gjithë lokalin, se u konë mui i shkurt. U konë mui i shkurt, e ku më posë pështirë lokali mas pari me gjithë, mas e ku më posë pështirë mu fornizu. Pikat nuk i disha ku janë. Deri sa i gjitha këto pikat, atë këto pajisit dhe që i pa ta marë, pajisit i kisha. Gja një mund, po mdoket, mas e ku marë pajisit, një mund ja dy se më kujtohet mirë, mas ne e ku më qelë lokalin. edhe u kom pak dimën diri sa mështërit të më njoftën, apetit? Deri në pranverë, kur dola në pranverë, pak filloj me hecë ma morë. Shku që vazhdojmë asnej.
Një jetë më të mirë, Merita e kishte kërkuar jashtë Kosovës. Në vitin 2014, bashkë me bashortin dhe dy fëmijët, migruan ilegalisht në Gjermani. Por pas dy vjetësh atje, fati i ktheu sërish në Kosovë, pasi autoritetet gjermane nuk u dhanë leje qëndrimi. Dhe mendimet se si të rinisë jetën nga e para, filluan që në rrugtimin prapa.
Jemi këtu me autobus dhe më ndojsha qysh me punu, qysh në qenë i biznes, qysh me jetë për para, vetëm që të ku më ndon.
Merita me vite kishte punuar si roba qepse në dyqanet të ndryshme në Gjakov dhe këtë zanat e kishte të përvetsuar. Për ta rikthyer në përfitim më të madh për familjen, 53 vjeçarja ndoqi disa kurse për menaxhim biznesi, të cilat e vun në kontakt edhe me organizata ndërkombëtare.
Bona trajnimin në biroj, edhe aty më thanë që duhesh me apliku, nëse do me mërë grande, edhe unë ku me apliku në përmjet birovit. Birovi mi ka dorëzu, masën këta dokumentat e UDP. Ju më kone refuzu në dy herë, herën e tretë e fitova.
Me makinat e robaqepsis të siguruara nga kjo organizate kombëve të bashkuara që mbështetë të riadhësuarit, ajo hapi biznesin e saj në vitin 2018, dy vjet pas kthimit nga Gjermania. Perdët dhe mbulesat janë produktet e saj kryesore. Të gjitha punët, nga matja deri te çepja e qëndisja, ajo i bën vet. Thotë se kërkesat për modelet që krijon janë çdo ditë në rritje.
Besoj në janë sezon, shumë punë s'kam ko as buk më hongër edhe nuk lodha.
Në Kosovë, rreth 18% e bizneseve u thiqen nga gratë. Merita synon që një ditë të zgjeroj punëtorinë e saj dhe të angazhoj edhe gratë të tjera.
Po vaj, kisha thonë, kry një kurse, qëfar ndolloj kursit, i keni pa pagesë, pse mes me shku mi kry. Kursit një mënë shumë ma shumë se shkolla, ndoshta se shko për shkolle dhe që shkon, o fjalla për zanat, që shkon vetëm teori për mësën. A kursit një mënë shumë se kje aty ki praktik.
Asaj nuk i vjen keq që ka rinisur jetën në Kosovë, por për të rinjët vazhdon të mendoj se ka më pak perspektivë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.